Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Put u reči, put u reči, put u reči, put u reči, put u reči.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Od A do Š.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Pogrešno.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije
dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju. Naučili su valjda do sad da lepi snovi mogu biti velika šarena laža. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 471. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 456. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 177. put okrećemo novu stranicu, praznu kao što je prazna tišina u sobi puno ljudi. Na današnjem putovanju u reči čućete priloge Jovane Jovanović, koja se i dalje bavi antonimima u srpskom jeziku, Jane Kovačević, koja završava priču o praindoevropskom jeziku i Vlada Đukanovića, koji okončava priču o normativnoj sudbini predloga ispred, kada znači u ime.
Люблю.
Put u reči poveo nas je prošlog petka u svet antonima, koji se u nauci o jeziku obično definišu kao reči suprotnog značenja. Primetili smo međutim da je to objašnjenje veoma pojednostavljeno i da zapravo nije nimalo lako odrediti kakav odnos među rečima tradicionalno nazivamo suprotnim, odnosno da to zavisi od uzrasta, pola, socijalnog i kulturnog okruženja govornika, kao i od različitih geografskih ili klimatskih karakteristika oblasti u kojoj on živi. Kad je teško odlučiti koja je od više potencijalnih reči antonim nekoj drugoj, da li je antonim prideva star, pridev mlad ili pak pridev nov, da li se pridevu debeo semantički suprotstavlja tanak ili mršav, da li su i vlažan i mokar antonimi prideva suv. Rekli smo zatim da postoje reči koje se suprotstavljaju u kontekstu i nezavisno od konteksta, ali ima i onih koje se suprotstavljaju samo u određenom kontekstu. U poslovici bolje je svoje jaje nego tuđa kokoška čini se da se suprotstavljaju kokoška i jaje, ali bi nezavisno od ovog konteksta retko ko rekao da ove dve imenice stoje u odnosu antonimije. S druge strane, u poslovici dobar glas daleko ide, a loš još dalje, suprotstavljaju se pridevi dobar i loš, koji su antonimi nezavisno od konteksta. Tačnije, antonimi su u svakom mogućem kontekstu. Ukoliko od govornika srpskog jezika zatražimo da izaberu reč suprotnu od dobar, gotovo svako od njih opredelit će se za pridev loš, a zatražimo li reč suprotnog značenja u odnosu na kokoška, odgovori verovatno neće biti tako jednoobrazni, jer kokoška i nema pravi antonim. Postavili smo zato pitanje šta povezuje, a šta razlikuje antonime, to jest zašto su dobar i loš tako nedvosmisleno antonimi, a kokoška i jaje nisu. A odgovor na njega daju nam neki jezički stručnjaci, objašnjavajući da se dve reči nalaze u odnosu prave antonimije, ako su im suprotna osnovna značenja, dok se u svim ostalim slučajevima radi o nepravoj antonimiji ili kvazi-antonimiji. Proučavajući reči suprotnog značenja u srpskom jeziku, profesorka Rajna Dragićević došla je do zaključka da, osim suprotstavljanja osnovnih značenja, postoji još jedan važan pokazatelj prave antonimije, koji se naziva semantičkim saodnošenjem reči. Na prvi pogled, leksički par muškarac-žena uzajamno se suprotstavlja na isti način kao i par otac-majka. Međutim, autorka smatra da, iako se reči u oba ova para suprotstavljaju, one se u drugom slučaju međusobno ne saodnose. Saodnošenje bi trebalo da testiramo tako što ćemo pokušati da definišemo jedan antonim putem drugog, pomoću takozvane negativne definicije. Ovaj test, kaže dalje, važi za sve parove pravih antonima. Na primjer, dugačak je koji nije kratak, a kratak koji nije dugačak. Dobar je koji nije loš, a loš koji nije dobar. Muškarac je ljudsko biće koje nije žensko, a žena je ljudsko biće koje nije muško. Prema tome, dužinu razumevamo preko kratkoće i obratno. Značenje imenice muškarac preko značenja imenice žena, značenje reči mir putem značenja reči rat i tako dalje. Sve su to, kaže ona, primjeri za prave antonime. a evo i u čemu se, po njenom mišljenju, par otac-majka razlikuje od prethodnih parova. Naime, značenje imenice otac ne razumevamo preko značenja imenice majka, to jest otac ne definišemo sa koji nije majka, već kao osobu muškog pola koja ima dete. Tako je i majka osoba ženskog pola koja ima dete, što pokazuje da se i majka i otac definišu i razumevaju preko imenice dete, a ne kroz uzajamni međuodnos. Otuda, smatra ona, zaključujemo da se imenice otac i majka suprotstavljaju, ali da ne spadaju u prave antonime, jer se ne saodnose, dok imenica majka i dete nisu antonimi, jer se saodnose, ali se uzajamno ne suprotstavljaju. S druge strane, reči muškarac i žena možemo smatrati pravim antonimima, jer im se suprotstavljaju osnovna, kao i mnoga druga značenja, i uzajamno se saodnose, to jest razumevaju se i definišu jedno preko puta drugog. Autorka dakle objašnjava da imenice otac i majka nisu antonimi jer se ne saodnose, već se svaka od njih saodnosi s imenicom dete. Mi se pak pitamo, zar se ne saodnose imenice otac i majka na sličan način kao muškarac i žena? Ako je muškarac već ljudsko biće koje nije žensko, zašto recimo ne uzmemo da je otac roditelj koji nije žensko, a majka roditelj koji nije muško? Izgleda da se ipak i imenice otac i majka mogu savršeno međusobno saodnositi, zavisi samo koji aspekt njihovog značenja želimo da osvetlimo. Na ova i mnoga druga pitanja u vezi sa antonimima u srpskom jeziku pokušat ćemo da odgovorimo putujući u reči narednih nekoliko nedelja. Predlaže vam da i sljedećeg petka istražujete sa nama svet reči suprotnog značenja i da do tada razmislite o tome da li su parovi reči nebo i zemlja, um i srce, anđeo i đavo, duša i telo, antonimi ili nisu. Ovo je bio prilog Jovana Jovanovića, 1672. Srbija, sve to zna bolje od vas. Ti, bo! Ma, everybody's talking, no one says a word. Everybody's making love, no one really cares. There's matches in the bathroom, just below the stairs. Starting back in China, so finish what you got. We'll be right back.
čuje mama.
Ecco.
Roman Virginije Woolf u dramatizaciji Tanje Šljivar. Orlando, premijera. Pisac epiloga Goran Ferčec. Režija Bojan Đorđev. Narodno pozorište. Scena Raša Plaović. Dobrodošli.
MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popusnu tarifu izaberi i telefon na rate. Uz Omoriku 1 na popustu uzmi Huawei P Smart 2021. Uz Omoriku 2 na sniženju izaberi broj rata za Xiaomi Note 9. A uz 1000 dinara popusta na Omoriku 3 uzmi Samsung Galaxy S21 Plus na rate. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS, tvoj svet.
Život zaustavljen u trenutku. Lepota i umetnost će spasiti svet. Za vas igramo Grand Hotel, premijerno, Jadnike, Svetlosti pozornice, Kazanovu, Karamazova, Žanku, na Drini Ćupriju. Potražite smisao na bezbednom mestu. Mesto susretanja. Opera i teatar Madlenijanum.
Da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite ritam boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Roman Virginije Woolf u dramatizaciji Tanje Šljivar. Orlando, premijera. Pisac epiloga Goran Ferčec. Režija Bojan Đorđev. Narodno pozorište. Scena Raša Plaović. Dobrodošli.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović, Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Eko.
Prethodnih nekoliko nedelja posvetili smo proučavanju jezičkih veza među jezicima koji su nam nešto bliži i bolje poznati, staroevropskih, odnosno germanskih i baltoslovenskih jezika. Te jezičke veze lako objašnjavamo činjenicom da su ovi narodi dugo naseljavali iste prostore, te su u tom suživotu razvili i niz zajedničkih jezičkih osobina. Međutim, određene jezičke veze na prvi pogled nije lako objasniti. Takav je, primjera radi, slučaj sa jezičkim osobinama koje povezuju arijske i baltoslovenske jezike. Iako te dve jezičke skupine naizgled nemaju nikakvih dodirnih tačaka, pa nam veze koje postoje među njima mogu delovati gotovo neverovatno, istorijski i etimološki podaci dokazuju da su one kroz istoriju zapravo bile u neposrednom kontaktu, i to u najmanje dva navrata. Tokom seobe ka svojim istorijskim postojbinama, Germanski i baltoslovenski narodi su se na prostoru između Kaspijskog jezera i severne obale Crnog mora susreli s arijskim plemenima čiji su se ostaci zadržali na tom prostoru čak i u istorijsko doba. Veliki broj arijsko-baltoslovenskih jezičkih veza datira upravo iz tog perioda. Te jezičke veze bit će dodatno ojačane skitskom najezdom u 8. i 7. veku pre nove ere, kada skiti preko Kavkaza prodiru u Evroaziju i osvajaju široke prostore između Kaspijskog jezera i Karpata. U arijsko-baltoslovenske jezičke izoglose spadaju uglavnom zajedničke inovacije u oblasti stočarske terminologije, ali i raznovrsni i apstraktni pojmovi koje su baltoslovenski jezici pozajmili od arijskih. A zanimljive su također neporecive sličnosti u nazivima za određene boje koje se uočavaju između arijskih i baltoslovenskih jezika. Uzmimo za primjer srpski pridev siv, kojem u staroindijskom jeziku odgovara pridev šjava, u značenju mrk, taman, siv, ili recimo srpski pridev crn, izveden od praslovenskog oblika črn, koji je opet izveden od korena kirsnos. Staroindijski pandan tog prideva glasi kršna. U jednoj od prethodnih emisija govorili smo o nazivu boje koji spaja većinu indoevropskih jezika i začudili se otkuda u srpskom jeziku postoji sasvim drugačiji naziv za tu boju. Da se podsjetimo, govorili smo o nazivu za crvenu boju koji je u velikom broju indoevropskih jezika izveden od praindoevropskog korena roudros. Vidjeli smo da su neke od indoevropskih kontinuanti tog korena, primjera radi, engleski pridev red ili nemački oblik rot, a tragove tog korena pronašli smo i u srpskoj imenici rudnik ili u glagolu zarudeti, kad zora zarudi. No srpski naziv za istu boju glasi sasvim drugačije, crven. I on se nikako ne može dovesti u vezu s pomenutim praindoevropskim korenom. Taj naziv predstavlja očigledan kulturni uticaj arijskih na slovenske jezike. Srpskom pridevu crven, kao i staroslovenskim oblicima črmn i črven, odnosno črvlen, odgovara staroindijski naziv za purpurnu boju dobijenu od svilene bube. On glasi krmi, a etimološku motivaciju takvog naziva otkrivamo u činjenici da u staroindijskom jeziku taj naziv istovremeno označava i crva. Naziv za boju dobijen je po nazivu za bubu od koje se ta boja dobija. Posebno je značajan sloj sakralno-filozofske leksike koji povezuje slovenske i arijske jezike. Jezičke izoglose u ovoj oblasti ilustrovat ćemo sa svega nekoliko primjera. Staroslovenska leksema raj, koji predstavlja slovensko-pagansko nasljeđe, može se dovesti u vezu sa staropersijskim i srednjepersijskim oblikom raj. Staroslovenska leksema mir, u značenju sloga, mir, dogovor, dovodi se u vezu sa bogom Mitra, čija je jedna od funkcija bila upravo čuvanje dogovora. I konačno, osnovni teološki pojam u slovenskoj kulturi i religiji bog ima paralelu u staroindijskom obliku baga. Ovim smo priču o jezičkim sponama koje povezuju indoevropske jezike od onih međusobno bliskih do onih najudaljenijih, a time i priču o poreklu indoevropskih jezika uopšte, doveli do samog kraja. Nismo naravno ni izbliza iscrpli ovu temu, ali se nadam da je priča o drevnim praindoevropljanima uspela da vam zagolica maštu, a da će vas indoevropske izoglose navesti da bar dva puta preispitate nešto što na prvi pogled deluje samo kao slučajnost. Ovo je bio prilog Jane Kovačevića, 1673. Srbija. Sve to svakako zna bolje od 1672. Srbije.
Zgrada Bigza je kupljena i umetnici su iz nje morali da se isele. Gde će oni sada? Da li će im grad ponuditi alternativu? Da li je podrška neophodna? Koliko je scena žilava i koliko će joj pomoći udruživanje? Ima li metropole bez alternativne kulture? Sporovi u kulturi, petak u 10 časova.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a ja ću se ovoga petka još jednom vratiti na onaj normativistički stav koji sam pomenuo prošlog petka. Uzgred, je li vam zaparalo uši to što sam pogrešno rekao normativistički stav umjesto normativističko mišljenje? Ako jeste, imam za vas savjet. Opustite se, jezik stalno napreduje, pratite ga. Ne kočite sopstveni jezički razvoj. Elem, evo tog normativističkog stava. Citiram. Jedan od važnijih kriterijuma za ocenjivanje semantike reči jeste i njena pripadnost određenom registru ili stilskom sloju. Jedan takav registar o kome normativna lingvistika i kod nas i u drugim zemljama bez rezerve izriče negativan sud jeste kancelarijski ili konferencijaški način izražavanja. Otuda bismo kao neprihvatljivu u dobrom književnom jeziku svakako označili upotrebu reči stav u značenju mišljenje, zaključiti, odlučiti i zaključak odluka, zacrtati i zaživeti u figurativnom značenju, organ kao naziv za vršioca neke zvanične dužnosti, ispred, u ime. Sve takve upotrebe u suprotnosti su s ciljevima uspešne, jasne i istinite komunikacije, pa i semantičke promene do kojih one dovode moramo smatrati neopravdanim. Kraj citata. I opet se moramo zapitati šta znači biti u suprotnosti s ciljevima uspešne, jasne i istinite komunikacije. Poslušajte ovaj primer. Po njenom mišljenju, pre Dilana, pesme na aktuelne teme bile su preterano nametljivo angažovane i priproste. On je omogućio suptilno izražavanje političkih stavova. Šta je u sintagmi suptilno izražavanje političkih stavova u suprotnosti s ciljevima uspešne, jasne i istinite komunikacije? Da li bi varijacija suprotno izražavanje političkih mišljenja nešto popravila u smislu uspešne, jasne i istinite komunikacije? Čini mi se da ne bi. Možemo li da kažemo i on je omogućio suptilno izražavanje političkih pogleda? Možemo očigledno. Da li to znači da je kod reči pogled opravdana semantička promjena od značenja usmerenost očiju na nekoga nešto ka značenju način gledanja na probleme, stvari i slično, mišljenje, sud o nečemu, uverenje? Ako je ona opravdana, zašto ne bi bila opravdana i semantička promjena kod reči stav od značenja položaj tela ka značenju uverenje, mišljenje, gledište, stanovište? Da li je i jedan od ovih sinonima u suprotnosti s ciljevima uspešne, jasne i istinite komunikacije? Nije. Zašto se onda samo na imenicu stav lepi etiketa neprihvatljiva u dobrom književnom jeziku? Otkuda dolazi uverenje, mišljenje, gledište, stanovište, da se ona koristi samo u kancelarijskom konferencijaškom jeziku? Tu reč stav u značenju uverenje, mišljenje, gledište, stanovište naći ćemo i kod Milutina Milankovića u knjizi Kroz carstvo nauke. A kako je Demokritos došao do svojih stavova? Posmatranjem i razmišljanjem. Ili kod Vojislava Đurića u predgovoru antologiji narodnih junačkih pesama. I prema rezimeu moglo bi se zaključiti da je Zogović napustio svoje krute stavove. Ili kod Milovana Danojlića u knjizi Naivna pesma. Ruso je iz vaspitavanja dece izostavio knjige kao oruđa nametanja stavova. Kao i kod mnogih drugih pisaca koji zasigurno nisu pisali kancelarijskim konferencijaškim jezikom. Dakle, sve je u redu sa ovom semantičkom promjenom i nju ni na koji način ne možemo smatrati neopravdanom. Ona, kao što videsmo, ni na koji način nije u suprotnosti s ciljevima uspešne, jasne i istinite komunikacije. To važi i za sve druge reči koje se pominju u onom citatu s početka, pa i za predlog ispred, kada u kombinaciji sa imenicom u genitivu uz neke glagole ima neprostorno značenje zastupanja nekoga. A kada sve pažljivo račlanimo, ispada da se nekim rečima etiketa neprihvatljivosti u dobrom književnom jeziku kači samo zato što se one koriste i u kancelarijskom konferencijaškom birokratskom jeziku. O nesrećna reči, ako te normativista sretne u kancelariji, on o tebi ima unapred i bez rezerve negativan stav i odmah će te proglasiti neprihvatljivom u dobrom književnom jeziku. I nikada nikome neće otkriti na koji je način tvoja upotreba u kancelariji u suprotnosti s ciljevima uspešne, jasne i istinite komunikacije. I nikada nikome neće otkriti kako to samo on zna šta je uspešna, jasna, a šta neuspešna, nejasna komunikacija. I nikada nikome neće otkriti komu je rekao da u dobrom književnom jeziku sme da postoji samo istinita komunikacija, dok je neistinita komunikacija u dobrom književnom jeziku zabranjena, komu je objasnio da se u dobrom književnom jeziku ne sme lagati, zamajavati, ublažavati, pojačavati, iskrivljavati, folirati. I još ponešto o tome posle kratkog predaha uz muziku. A 1674. Srbija sve to, naravno, zna bolje od 1673. Srbije.
There is a light in the forest. There's a face in the tree. I'll pull you out of the chorus. And the first one's always free. You can never go a-hunting with just a flintlock and a hound. You won't go home with a bunting if you blow 100 rounds. It takes much more than wild courage, or you'll hit the tattered clouds. You must have just the right bullets, and the first one's always free. You must be careful in the forest, broken glass and rusty nails.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a pitanje normativističkog pripuštanja nekih reči u dobar književni jezik i izbacivanje nekih reči iz dobrog književnog jezika nije tako jednostavno kako se na prvi pogled čini i kako nas obično uče. Jezik nije podeljen na svetlost i tamu. Ima u njemu i praskozorja i sumraka. Jezik nije podeljen na belu i crnu stranu, nego je sav u nijansama, od svetlo, svetlo, svetlo sive do tamno, tamno, tamno sive. Ako hoćemo da normiramo jezik, onda normiranje moramo postaviti na lingvističke temelje. Moramo uspostaviti što jasnije kriterijume kako i zašto nešto ulazi u normu, a nešto ne. Moramo stalno preispitivati normu i moramo znati šta pričamo. Zašto moramo znati šta pričamo? Evo zašto. Citiram. Ispred kompanije ili u ime kompanije. Šta je pravilno? Rečnik Matice Srpske kao jedno od značenja predloga ispred navodi i označava zastupanje, predstavljanje u ime, umesto. Govorio je ispred udruženja. Ako ovo uzmemo u obzir, pravilno je upotrebljavati i jedno i drugo, i ispred i u ime. Međutim, pravopis Matice Srpske izričito kaže ispred pogrešna upotreba u značenju u ime, na primjer govoriti ispred kolektiva. S obzirom na to da prednost treba davati pravopisu, pismenica vam preporučuje da ne izlazite ispred da biste nešto izjavili, već da govorite u ime kompanije, firme, škole, kolektiva itd. Kraj citata. Zahvaljujemo se savetodavcu na preporuci, ali se pitamo komu je otkrio svetu tajnu da u normiranju značenja reči pravopis ima prednost u odnosu na rečnik. Ko ovome savetodavcu nije otkrio svetu tajnu da pitanje upotrebe predloga ispred u značenju u ime uopšte nije pravopisno pitanje i da svako pametan mora da se zapita ko je bre i zašto to uopšte stavio u pravopis? Ali dobro, biva to kad ne razmišljate i ne istražujete, nego samo prepisujete. Nažalost, naša normativna praksa je najčešće prepisivačka. A mi, posle kratkog istraživanja upotrebe predloga ispred, kada u kombinaciji sa imenicom u genitivu uz neke glagole ima neprostorno značenje zastupanja nekoga, možemo zaključiti sledeće. Prvo, ovakvu upotrebu opisao je Mihajlo Stevanović u drugom tomu svoje gramatike Savremeni srpsko-hrvatski jezik, sintaksa. Stevanović nije utvrdio nikakvu gramatičku neispravnost takve upotrebe predloga ispred i konstatovao je da se ovo jezičko sredstvo sreće, citiram, i kod pojedinih pisaca i u svakodnevnom govoru, kraj citata. Ipak on je dao preimućstvo predloškom izrazu u ime zbog neuporedivo češće upotrebe. Drugo, niko, ni pre ni posle Stevanovića, koliko sam ja mogao da utvrdim, nijednim lingvističkim argumentom nije osporio gramatičku ispravnost konstrukcija tipa on je ispred organizatora pozdravio učesnike skupa. Treće, retka obrazložena osporavanja ispravnosti ovakvih konstrukcija pozivaju se pod A na netačnu tvrdnju da predlozi ne mogu imati više značenja i pod B na netačnu tvrdnju da se ova konstrukcija javlja samo u kancelarijskom konferencijaškom jeziku. Četvrto, ono što se normira je književni jezik i u njemu sva jezička sredstva imaju ravnopravan normativni status. Manja učestalost nekog jezičkog sredstva ne diskvalifikuje to jezičko sredstvo ako za diskvalifikaciju ne postoji nikakvo jezičko obrazloženje. Drugim rečima, kada je reč o normiranju jezika, za sva jezička sredstva važi pretpostavka nevinosti. Ona spadaju u književni jezik sve dok im se lingvističkim argumentima ne dokaže krivica. Za predlog ispred, kada u kombinaciji sa imenicom u genitivu uz neke glagole ima neprostorno značenje zastupanja nekoga, krivica još nije dokazana. I zapamtite, jezička norma ne operiše kategorijama dobro, bolje, najbolje, loše, gore, najgore. A šta će onda biti sa dobrim književnim jezikom kojim pišu dobri pisci s dobrim osjećajem za svoj jezik, upitaćete se. Ništa. Suprotstavit ćemo ga lošem književnom jeziku kojim pišu loši pisci s lošim osjećajem za svoj jezik. Tako ćemo najlakše otkriti da je sredina zlatna, čak i kada je književni jezik u pitanju. A 1675. Srbija sve to ipak zna bolje od 1674. Srbije.
Traži se inovacija, kakvu svet do sada nije video. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijave 5. maj. Okupi tim koji pobeđuje i prijavi se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju na sajtu inovacija.org.
Fire's dying out, all the embers have been spent. Outside on the street, lovers hide in the shadows. You look at me, I look at a stranger once again. Kiss me like a stranger once again. I won't believe that our love's a mystery. I won't believe our love's a sin. I want you to kiss me like a stranger once again. You wear the same kind of perfume you wore when we met. I suppose there's something comforting in knowing what to expect. But when you brushed up against me before I knew your name, and everything was thrilling, 'cause nothing was the same. Now won't you to kiss me? Like a stranger once again. Kiss me like a stranger once again. I won't believe our love's a mystery. I won't believe our love's a sin. Oh, you kiss me like a stranger once again.
I want you to kiss me like a stranger. Kiss me like a stranger. Once again.
Na putu reči u petak 2. aprila 2021. godine za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović. Ja sam Vlado Đukanović i kao što već znate, jutro će promeniti sve. A onda ćemo svi polako u dan, kao po prodavnici nošene odeće, da prebiramo ima li kakvih promjena po našoj meri.
You'll be okay, and if you'd only